Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2021-nji ýylyň 28-nji ýanwary hepdeniň penşenbe günü. Şunki programamyzda Aşgabat it gözelligi bäsligine taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, giýjöýlen bir başga. Manadyň ötün mejaly galmady. Webeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen alawaylarynyň gününü Türkmen bedewiniň günü bilen ýagny aprelin soňky ýekşenbesinde utgustyryp geçirmek barada teklip etdi. Berdimuhammedow bu barada 25-nji ýanwarda Aşgabatda halkara Türkmen alawaý itleri assosiasiýasynyň buýurmasy esasynda gurulýan ýetgarlar toplumynda alınıp barýan işleri bilen tanışan purtody teklip etdi. Halkara Türkmen Alawa Itleri Assosiasiýasynyň ýolbaşçysy, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow solgun beýlik çäherleri bilen birlikde alawaýlaryň bäsleşiginiň hem gurulýjakdygyny mälim etdi. Türkmenistanda alawa itlerine berilýän resmi ünsiýat it wagzlary ýurtdaky eýsiz it pişikleriň zäherlenip urulyp öldürilýändigi wardaky çykan maglumatlaryň arasynda prezident Berdimuhammedowyň ahaliki atlarından soň alawa itlerini hem öz howandarlygyna almagy, it wagzlarynyň ýurtdaky sahtet kultynyň bir bölegine öwrülmegi bilen ýokurlandy diýip tinçler aýdýarlar. Geçen noýabrda Aşgabatda ýurdun agyr ykdysady krizisi gymmatçylygy başdan geçirýän döwri alawa itine 15 metrlik altyn çaýylan heýkel hem açyldy. Türkmen Hava Yolları Agentliği Airbus E330-200 kısımlı P2F görünüşlü iki tane ulanılan yük hava gemisini satın alıyor. Breaking Travel News internet neşerinin maglumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci edik satın almağı olur. Hazır etçilini Türkmenistan dine Amerikan'ın Boeing korporasyasının uçurlarını ulanyardı. Ýatdatdyk 7-nji ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Airbus CAS kompaniýasy bilen degişli şertnama baglaşmagy ihtiýar beripdi. Munyň ýyzy bilen 18-nji ýanwarda Türkmen Hawa Ýollary agentliginiň başlygy Saburow hem-de Airbus CAS kompaniýasynyň leasing müşteri maliýeleşdirmek we aktivler ugru boýunça ýol wasasy Paul Meyers degişli şertnama gol çekdiler. Uçurlaryň P2F ýagny passenger to freighter goşulmasy olaryň ilki ýolugçy maksatlary bilen gurulandygyny Soňa bilende ýük uçurlaryny täzeden düzülendigini aňladýar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri belleýär. Breaking Travel News neşri uçurlaryň Türkmenistana 2022-nji ýylda getirilmegine garaşylýandygyny belleýär. Türkmen Hava Yolları Agentliginiň maglumatyna görä bu uçurlar 59 tonna çelini ýük taşap 7400 kilometr çelini uzaklygy uçup bilýärler. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hava Yolları ýolugçylary edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onun öz yolukçularını köp karıştırmağı kemçiliklerin arasında ağzalyar. Seyledi bu huva yolları kampanyası bilen sapar ediyen yolukçuların ençemesinin kuşlarının açılandığı varada Skytrax nesirinde havarlar hem peyda buldu. Iqtisadi taýdan öten ýurtlaryň G7 toparynyň daşary işler ministrleri Russiýany Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyny siýasy matlaplar esasynda tutup etmegi we geçen diň günleri onuň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçileri gazaply basyp ýatyrmagy üçin ýazgardylar. 26-njy ýanwarda Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Birleşen Şaýlaryň we Birleşen Ştatlaryň daşary işler ministrleri umumy beýanat ýaradyp, onda Navalnyny tutup edilmegini gynandyrdy. Jaatlandyryp, onuň destine we öňünden hiç gil şert goýulmazdan azat edilmegini talap etdiler. Russiýa milli we halkara borçnamalary esasynda adam hukuklaryny kipillendirmäge borçly diýip beýanatda aýdylýar. 17-nji ýanwarda Germaniýada Nowichok zäherlenmesinden bejerge alyp gelende tutup edilen Navalny 18-nji ýanwarda geçirilen sud tygnanşygynda 2014-nji ýylda manewi düzgünçülükleri üçin çykarylan şertli türme tutuklugynyň düzgünlerini bozmakda aýplanyp 30 gün tutuklugy geçirildi. Ol we taraptarlary bu aýplamany korrupsiýa arzy görüşüni betetdirmek üçin ulanylan basyş fiýaty ähengli jenaýat işi hasaplaýarlar we reddedýärler. Rus kanun çıkarıcıları yadra yaraqlarını gözükçülüğü düzgünleştiriyen tədi start ilalasanın mühletini uzaltmağı tətdiklidirlər. Bu, Moskva bilen Washington'un arasındakı sugurnüsdə taklanıp qalın sonkı ilalasıqdır. Parlamentin asakı öyü, yağını devlet duması 27-nji ýanwarda ilalasyň möhletini 5 ýyl çylyny uzaltmak boýunça ses berdiler. 2010-njy ýylda baglasylyny we möhleti öňümizde hepde tamamlanmaly ilalasyk Russiýanyň we Amerikanyň ýerleşdirip bilýän strategiki ýadry ýaraglarynyň raketalarynyň sanyny düzgünleşdirýär.